Tak vás vítam a som rád, že tu môžem stať. A vítam aj tých, ktorí tu nie sú, ale nás počúvajú. A dnešná téma, možno niektorí viete na internete, neviem, či to je alebo je, sú pracovné vzťahy. A ja som na túto tému ešte nikdy nekázal, tak uvidíme, čo to bude. A možno otázka na úvod je, kto z vás rád pracuje? Á, výborne, je tu pracujúci ľud, dobre. Možno sú tu aj takí, ktorí neradi pracujú, ale chcem vás motivovať aj dnes týmto slovom k tomu, že práca je dôležitá. A budem hovoriť o tom, prečo je práca dôležitá z Božieho pohľadu, aký možno je pohľad na prácu v dnešnom svete, ako sa ľudia vo svete pozerajú na prácu. A potom prejdeme na tie pracovné vzťahy. To najlepšie na záver. Takže môžeme, alebo názov tej mojej kázne, ktorú chcem dnes prezentovať, je Práca naša každodenná, daj nám dnes, s otáznikom. Práca, každý z nás sa zhodneme, že nám niečo prináša do života. A to je výborné. Inak by sme nepracovali. A taký pohľad na prácu ľudí vo svete, ktorý možno aj pre nás je taký priateľný a súhlasíme s ním, je niekoľkých pohľadoch. Čo som tak vnímal a videl, tak taký jeden z pohľadov ľudí vo svete na prácu je taký, nazval som ho sociálny pohľad, že práca je súčasťou života. Je to nejaká nevyhnutnosť a bez nej človek nemôže existovať. Učí nás to, ja možno nie, ale našich otcov, starých otcov, komunisti, socialisti, že práca jednoducho je dôležitá pre život a nemôžete inak len pracovať a žiť. A potom boli aj rôzne iné heslá, práca oslobodzuje, ak si niektorí pamätáte. Alebo tvrdilo sa to, že v našej republike nie je ani jedného nezamestnaného, všetci pracujú, hej? To ja som nezažil, ale niektorí si to pamätáte. Takže od malička aj mňa na všetkých vyučovali tomu, že práca je nevyhnutá životu. Je to niečo dôležité, čo človeka robí človekom. A to je dobré. Ďalší taký pohľad na prácu je spoločenský pohľad. Ľudia, niektorí vo svete, si zakladajú na tom, akú prácu majú. Sú v spoločnosti práce, ktoré sú viac vážené a menej vážené. Napríklad inak sa pozeráte na robotníka z fabriky a inak sa pozeráte na doktora, ktorý už má nejaký titul. Alebo na právnika, ktorý takisto má nejaký titul. To sú ľudia, ktorí sú na úrovni, ktorých práca niečo znamená a ich práca má väčší užitok ako obyčajného rolníka alebo robotníka. Hej? Takýto jednoducho pohľad ľudí vo svete. A s tým som sa stretol aj ja osobne, lebo keď chodívame s Peťom robiť do rôznych rodinných domov a máme rôznych zákazníkov, tak Peťo mi vždy robí takú reklamu alebo takú prezentáciu môjho života, čo som všetko vyštudoval, kde som všetko robil. A ja len pozerám, že čo to všetko, ako to stihne povedať. A niekedy vidím na ľuďoch také otázniky v ich očiach, že čo a vy robíte takúto obyčajnú robotu a máte taký titul, prečo nerobíte niečo lepšie, ale robíte len takúto obyčajnú robotu, hej? Ja mám na to svoj názor, ale vidím, že ľudia posudzujú prácu aj na základe toho, akú má človek školu, alebo čo akú robotu robí práve. A ináč mi to nevadí, že robím túto prácu. Ja som šťastný v tejto práci a veľa som sa naučil. A je jedno, akú robotu robíte. Či robíte s ľuďmi, či robíte s nemými obkladmi, je to jedno, pretože je dôležité robiť a nie to, čo robíte. Ďalší pohľad ľudí vo svete je taký psychologický. Veľa sa hovorí o tom, že práca je niečo, čo ma musí baviť, čo ma musí naplniť, kde sa môžem realizovať a nemám sa zaujímať o druhých. Hlavné je to, aby ma to naplňalo, aby som bol spokojný s prácou. Hej? Potom to vedie k takému karierizmu, že ľudia sa snažia od rána do večera robiť, len aby sa vypracovali, aby získali nejakú úroveň, aby tá práca, v ktorej sú, aby ich naplňala a aby im dávala akoby zmysel života. Lenže aj tento pohľad na prácu niekedy môže sklznúť do takého workoholizmu. Viete, čo je workoholizmus, hej? Práca navyše. A vtedy človek, ktorý je workoholik, zabúda na ostatné hodnoty života, na ľudí, ktorých má okolo seba a jednoducho pracuje od rána do večera a v práci nachádza určité naplnenie. A nemyslím si, že toto je dobrý spôsob. A taký tretí pohľad na prácu, ktorý majú ľudia, je to, že práca ich živí, aby prežili. Je to taký ekonomický pohľad. Počul som o mladých ľuďoch, o ľuďoch také tvrdenia, že no, ak niečo potrebujem, ak si potrebujem zarobiť na nejaký mobil, alebo na nejakú dovolenku, alebo na nejakú vec, tak musím ísť do roboty. Ale je vidieť na nich, že to robia len preto, aby si zarobili na tú danú vec. Keby to nepotrebovali k životu, tak ich to ani nebaví, ani nechcú pracovať. A poznám aj takých ľudí, mladých ľudí, ktorí si myslia, že všetko, čo im rodičia zabezpečia a dajú, tak to stačí. A nepotrebujú sa oni rozvíjať v práci. A je to dosť smutné, pretože každý človek sa potrebuje rozvíjať aj v pracovnej činnosti. Takže tento pohľad hovorí o tom, že stačí mi pracovať len preto, aby som prežil. Aby som získal nejaké financie na to, aby som mal dostatok všetkých vecí, všetkého pokrmu. A je dôležité pracovať len preto, aby som prežil. A preto sa pozerajú na prácu aj tým spôsobom, že hľadajú prácu s čo najvyššou mzdou, aby som sa nemusel toľko namáhať a zarobil čo najviac. Ja keď som pracoval v Seredi, tak boli tam takí klienti, ktorí prácu videli ako nevyhnutné zlo. A pracovalo sa len preto, lebo sa musí. No. A keď nebolo ešte nejaká motivácia v podobe financií, tak aj tá ich aktivita nebola až taká, že by s chuťou pracovali. Pretože aj peniaze nás motivujú k tomu, aby sme robili, ale peniaze nemajú byť tou podstatou, tým dôležitým, prečo človek robí. Žiaľ, takýto pohľad na prácu vo svete je a možno aj my máme taký. Navyše, keď môj pohľad je len o tom, že chcem niečo zarobiť, tak niekedy sa mi to podarí, že aj zarobím a dokonca aj zbohatnem tým, že pracujem. Hej? A možno poznáte to podobenstvo bohatom človeku, že ten, ktorý sa namáhal a získal veľkú úrodu, tak postavil sýpku a potom si povedal, lež duša moja, odpočívaj v pokoji a užívaj si to, čo si si nahromadila. A takto možno zmýšľajú aj ľudia vo svete. Hej? Zarobiť si, prežiť, zbohatnúť a potom si môžem užívať. Potom už práca nemusí byť to nevyhnutné zlo, ale už nemusím pracovať, lebo mám všetkého dostatok. Alebo je tam potom iný spôsob, ako získať peniaze, a to je požičaj si. Nemusí sa toľko namáhať, je to veľmi ľahko. Stačí spraviť jeden podpis a hneď máš tisíce na účte, len ďaká úveru, vďaka pôžičke a podobné veci. Kedysi naši starí rodičia, naši rodičia pracovali pre veci niekoľko rokov, aby si zarobili na nejakú vec. Žiaľ, my žijeme v dnešnej dobe a chceme všetko mať rýchlo a čím skôr a najľahšie, pretože potrebujeme každú vec k životu. Čo je dobré, ale nemyslím si, že to máme robiť na úkor nejakých pôžičiek a dlhov, pretože myslím si, že to nie je dobré pre človeka. A aj tento spôsob je užitý takým moderným otroctvom pre nás. Takže toto sú asi také pohľady na prácu, ktorým môžu ľudia vo svete, možno aj my, prisudzovať takýto význam na prácu. Len chcem podotknúť, že tieto pohľady vynechávajú Bibliu a nehovoria o podstate práci. Myslím si, že s týmito pohľadmi aj ja, aj vy môžeme súhlasiť a patria k životu. Nehovorím, že to je zlé, hej. Ale nemôžeme prácu a pohľad na prácu obmedzovať len týmto spôsobom. Poďme sa teraz pozrieť, alebo počuť, aký pohľad má Boh na prácu a čo práca znamená, aký je pravý význam z Božieho pohľadu. Keď si čítame Genesis 1, prvé tri kapitoly, tak tam máme Boha, ktorý je úplne iný ako bohovia antiky alebo Babylonu. Neviem, či si spomínate na tie povesti alebo na tie báje, kedy grécky bohovia jednoducho nič nerobili, len leňošili, pili víno, sedeli na zadku a pozerali sa, čo všetko ľudia na zemi robia. Ale náš Boh, Boh, ktorý je stvoriteľom a pánom všetkého stvorenia, je úplne iný. Pretože keď si čítame prvú kapitolu, vidíme Boha, ktorý je aktívny, ktorý niečo tvorí, ktorý niečo formuje, dáva tomu život a dých. A tu vidíme príklad Boha, ktorý pracuje. Boha, ktorý 6 dní pracuje, ale vie aj odpočinúť. Vie si odpočinúť od tej namáhavej práci, od toho stvorenia, ktoré stvoril, a odpočíva. A ten odpočinok Biblia nazýva šabatom. Boh stvoril celé stvorenie, každého tvora, celé prostredie stvorenia a takisto stvoril aj človeka. Stvoril ho na svoj obraz. A nestvoril ho len preto, aby žil, my to nazývame rajom, tú záhradu Eden, nestvoril ho preto, aby žil v raji a nič nerobil. Vidíme, že Boh nielenže stvoril to stvorenie samého človeka, ale Boh dáva človeku v tom 28. verši, výborne, určitú úlohu, určitý príkaz. Aby jednoducho sa nenudil v tej záhrade, aby nečakal len pod stromom, že mu padne jablčko do úst, alebo sa len tak prechádzal a nič nerobil. Možno takáto je predstava raja. A vidíme možno takto Adama v tom raji. Ale Boh mu dáva určitý príkaz. A spravil Boh to stvorenie tak, aby bolo závislé na práci človeka, na jeho činnosti. Takže Boh sám je ten, ktorý pracuje. A človeku dal takisto príkaz, aby sa staral o to stvorenie, aby nad ním vládol a panoval. A obraz Boží, tak ako je človek na neho stvorený, nespočíva len v tom, že máme nejaké vlastnosti Boha, máme jeho charakter, vieme rozmýšľať, vieme sa hýbať, máme určitú vôľu, ale ten obraz Boha spočíva aj v tom, že ho napodobňuje. Človek tým, že pracoval v záhrade, ho mal napodobňovať. mal ho prezentovať, že Boh nestvoril všetko len pre neho a teraz človek si užíva to stvorenie, ale Boh človeka stvoril do stvorenia, aby sa o neho staral, aby tou svojou prácou dokazoval to, že to dielo má hodnotu, že je hodné sa o neho starať, aby nezhynulo, aby sa jednoducho nepokazilo, nezničilo. A k tomu slúžila aj ľudská práca. Takže tu máme prvý význam práce. Práca, ako sa na ňu Boh pozerá, je preto, aby človek to stvorenie zvelaďoval. Staral sa o ňo, udržiaval ho. Pretože bez ľudskej snahy, bez toho, aby človek pracoval pre stvorenie, jednoducho to stvorenie chátra, ničí sa. Keby sme si mali povedať takú definíciu práce alebo ako charakterizovať prácu, tak sa mi páčil jeden taký výrok Kalvína, ktorý hovoril o práci, že je to povolanie od Boha a Boh obdaroval človeka k tomuto povolaniu. A tá tretia vec je to, že každá práca, ktorú človek robí, má slúžiť stvoreniu v jeho prospech. Takže všetko, čo človek robí, má prinášať úžitok stvoreniu. Jemu samému a má to slúžiť na rozvoj a na zveladenie. Tomáš Akvinský povedal ďalší taký múdry výrok, ako videl prácu a nazval prácu, že je to namáhavé dobro. Je to dar od Boha, práca je dar od Boha, ktorá nás zároveň aj unavuje, pretože je namáhavá. Každá práca nám prináša okrem nejakého prospechu aj určitú únavu. A preto Boh 6 dní pracoval, ale 7. deň si odpočinul. Prerušil tú svoju prácu, aby nabral svoju silu. A myslím si, že toto je správny pohľad aj na prácu a je dôležité nielen pracovať, ale si aj odpočinúť od práce. Práca nám dáva takú Božiu dôstojnosť. To, že Boh pracoval, pre nás je pre nás samotných je práca takisto určitou dôstojnosťou, že vidíme v tom také Božie pôsobenie. Boh nám dáva silu ku každej práci, aby sme ho mohli prezentovať, aby sme mu mohli prinášať slávu tým, čo robíme. A potom aj tá samotná práca nám dáva určité naplnenie. A Biblia okrem tejto dôstojnosti zdôrazňuje aj to, že práca je určitá márnosť. Neviem, či ste to čítali, ale kazateľ to píše, že márnosť nad márnosti. Čo má človek z toho, že toľko pracuje, že sa lopotí, že robí tú trúdnu prácu a nič z toho nemá. A niekedy človek robí a snaží sa to robiť aj pre svoje deti a pritom príde do života jeho deti nejaká kríza a deti premárňa všetko, o čo sa snažil. Kazateľ na to hovorí, je to márnosť. Ale ako to máme vnímať? Máme vôbec pracovať, keď kazateľ hovorí, že to je márnosť, že je to zbytočné? Ja si myslím, že tam chce vyjadriť iný pohľad, inú myšlienku. Nie je to, že práca je zbytočná, je na nič, ale to, že človek zomiera, a potrebuje záchranu. Jeho život utečie veľmi rýchlo. A to, že celý život len pracuje a nehľadá tú skutočnú záchranu v Bohu, tak je to márne. Takže práca nám teda prináša určitú dôstojnosť do života a takisto aj určitú márnosť. Ale to znamená, máme pracovať. Dobre, môžeme prejsť na dnešný text a na pracovné vzťahy. Prečítame si list Kološanom, 3. kapitolu, od 22. veršu až po 4. prvý verš. Takže Kološanom 3. kapitola 22. verš. Otroci, vo všetkom poslúchajte pozemských pánov a neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte pánovi Kristovi, alebo iná varianta je slúžite pánovi Kristovi. Lebo každý, kto sa dopúšťa neprávosti, príjme odplatu za neprávosť. Boh nikoho neuprednostňuje. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé i čo si zaslúžia, keďže viete, že aj vy máte pána v nebi. Pavol v tomto odseku sa prihovára ľuďom, ktorí patrili do cirkvi, patrili do toho zboru Kološanom. Neboli to nejakí otroci, ktorí neverili v Ježiša, alebo páni, ktorí tiež neverili v Ježiša, ale hovorí to k veriacím otrokom aj pánom. Pretože inak to nemohlo ani fungovať. Pavol nemohol prikazovať tieto príkazy bežným otrokom, ktorí boli za jeho čias, alebo pánom, ktorí žili mimo cirkvi. Preto aj takto sa musíme pozerať na ten text. Máme takú zmienku, že z tohto zboru pochádzal jeden pán, ktorý sa volal Filemón a mal určité otroka Onezima. Nechcem sa o ňom nejako rozvíjať, ale vidíme, že aj v tom cirkevnom zbore fungovali takéto vzťahy. Neboli tam len nejakí vážení páni, neboli tam len nejakí bežní ľudia, ale medzi nimi boli aj otroci. Boli tam ľudia, ktorí nemali také postavenie v spoločnosti. A Pavol, vidíme, že sa prihovára aj k takýmto ľuďom. On nerobí rozdiel medzi tým, či je vážený ten človek, alebo je menej vážený. Keď sa pozrieme na otroctvo v tej dobe, tak podľa židovstva bol otrok človekom, ktorý skrachoval. Nemal kde bývať. A keďže bol v takejto situácii, tak si hľadal nejakého bohatého príbuzného alebo nejakého bohatého človeka a išiel k nemu a dal sa mu do služby kvôli tomu, aby si zabezpečil nejaké telesné potreby. A takýto človek mohol po 7 rokoch otrockej práce u toho bohatého človeka požiadať o uvoľnenie, o oslobodenie. Alebo sa mu vydal na ďalšie roky služby a mu patril. Iný pohľad otroctva bol v Ríme, alebo v Grécku. Hej? Tam otroctvo znamenalo úplne niečo iné. Tam sa obyčajní ľudia mohli aj narodiť ako otroci. Viete, bola nejaká rodina pánov, ktorí mali svojich otrokov a tí otroci mali deti. A tieto deti mohli vyrásť priamo v tom prostredí otroctva a vidieť len toto prostredie. A to, ako, v akom prostredí človek žije a vyrastá, to sa mu stane jeho prirodzeným súčasťou jeho života. Tým pádom aj malé dieťa mohlo byť od malička otrokom a nemuselo mu to vadiť. My žijeme jednoducho v humanizme, kde každý musí byť slobodný, kde nikto nemôže byť pod pánstvom nejakého iného šéfa, človeka, prezidenta, politikov a čo ja viem čo. Ale vtedy to bolo normálne, že človek jednoducho vyrastol v otroctve a bolo mu to prirodzené. A samotné to otroctvo nebolo veľmi ľahké. Okrem nejakých domácich prác alebo prác na poli alebo starostlivosti o zvieratá, čokoľvek, tam ľudia pracovali aj iným spôsobom. Prinášali, obsluhovali svojich pánov a tí páni si mohli robiť s nimi, čo chceli. Lebo to bol ich majetok. To boli ľudia, ktorí nemali hodnotu a mohli si ich použiť na čokoľvek, čo si zmysleli. Mohli ich zneužiť akokoľvek. Jednoducho, bolo to ťažké byť otrokom v tej doby. Aj zvláštne, že Pavol nehovorí teraz všetkým otrokom, zbavte sa všetkých pánov, správte povstanie, musíme zrušiť otroctvo, lebo je to niečo zlé, je to vykorisťovanie človeka a človek nemá slobodu a takéto veci. Hej? Pavol sa nesnažil zrušiť otroctvo. Pretože otroctvo bolo pre nich prirodzené. Nevideli v ňom to, čo možno my vidíme v otroctve. A namiesto toho, aby povedal otrokom, správte zburu a dostanete sa z otroctva, tak ich pozbudzuje, aby jednoducho zostávali otrokmi, ale zmenili ten svoj spôsob služby, svoj motív. Iné bolo možno otroctvo černoské v pár desiatok storočí. A vtedy možno už bolo na mieste, aby sa otroctvo zrušilo. Ale Pavol nechcel zrušiť otroctvo, pretože vtedy kresťan bol človek, ktorý nežije pre tento svet, ale ktorý žije pre večnosť. Ich pochopenie bolo očakávanie Ježiša. A to, či otročím, či neotročím, či som otrokom alebo pánom, ich to jednoducho netrápilo až tak. Oni očakávali svojho pána a tú svoju slobodu hľadali v ňom a vo večnosti. A tým, že otrok uveril, tak sa dostal pod iné vlastníctvo. Dostal sa pod vlastníctvo Ježiša Krista. Ježiš hovorí o otroctve, ale nie v takom zmysle, ako otroctvo bolo. Hovorí o otroctve hriechu. Človeka zotročuje hriech, nie človek. A tým, že aj my sme sa vydali Ježišovi do služby, pre život s ním, tak sme sa stali jeho otrokmi. Otrokmi, ktorí sú neni zneužívaní, ktorí nie sú pod nejakým dozorom a je nad nami veľký pán, ktorý nás bije s bičom, pretože niekedy neposlúchame. Ale stali sme sa Ježišovými otrokmi lásky. A to, že slúžime a žijeme pre Ježiša, je viac než len obyčajná námaha a otroctvo. Je to určitá výsada. To, že môžeme slúžiť jemu a sme mu vždy k dispozícii. A to zotročenie pre Ježiša spočíva v tom, že nie je naša vôľa sa má diať tak, ako my chceme, ale Božia vôľa. A myslím si, že to je veľmi ťažké v niektorých prípadoch v našich životoch, keď sa máme podriadiť Bohu namiesto svojich plánov, svojich túžob, svojich pohľadov na veci. Takže sme otrokmi Ježiša Krista a z toho vyplýva, že nie sme vlastníctvom žiadneho človeka. Nikto iný nad nami nemá moc. Jedine Ježiš Kristus. A on sám bol príkladom pre nás, pretože hoci bol Boh, tak nežil tu na zemi len tak, že sa o ňo starali, že si našiel nejakých učeníkov, služobníkov, ktorí obskakovali, ktorí mu dávali jesť, keď potreboval, a on len sedel na trávičke a pozeral sa do neba. Ale bol ten, ktorý pracoval. Vieme o ňom, že sa venoval stolárčine. A potom prišlo obdobie, kedy prišla ďalšia úloha jeho práce, ktorú učinil, a to je kríž. A toto bolo zmyslom jeho práce, jeho služby, ktorú robil pre Boha. A priniesol nám také dielo, ktoré má dosah až po dnešné dni. Má dosah v našich životoch, pretože bez tohto diela, ktoré on vypracoval, by nikto z nás mu nemohol patriť, by nikto z nás nemohol mu slúžiť. A je zvláštne, že v jednom momente Ježiš sa aj ponížil na otrockú službu. Pamätáte si na ten moment poslednej večere, keď Ježiš si zobral vodu a išiel umývať učeníkom nohy. To jednoducho bola práca, ktorú robili len otroci. To nebolo niečo normálne, ale Ježiš ako pán sa sklonil a ponížil a povýšil aj takúto otrockú prácu na prejav lásky ľuďom, ktorí si to možno nezaslúžili. A tu vidíme, že on si nezakladal na tom, že ja som Boh, ja som pán, ale som aj služobníkom. On sa sám nazýval, že je otrokom Božím. Izaiáš 53 o tom hovorí. Takže Ježiš bol nielen pánom a spasiteľom celého stvorenia, ale bol takisto Božím služobníkom, ktorý sa pokoril, ponížil a priniesol svojou prácou tú najvyššiu obeť pre človeka. Keď sa vrátime k tomu textu, tak Pavol tu pozbudzuje otrokov, aby poslúchali. Poslušnosť pre otrokov bola veľmi dôležitá, pretože keď otrok neposlúchal, tak automaticky dostal nejaký trest. Tu Pavol usmerňuje otroka, aby neposlúchal len kvôli tomu, aby si nezaslúžil nejaký trest za vzburu, ale hovorí o tom, že tá poslušnosť otroka má smerovať k poslušnosti pánovi. Nemá to byť poslušnosť zo strachu, že ma môj pán zbije, ale má to byť poslušnosť, ktorú prejavuje svojou službou svojmu pánovi, v ktorého uveril. A tu hovorí o tom, že sa to má diať úprimne a v bázni pred ním. To znamená, že možno vtedy pán nedohliadal nad všetkým, čo robil otrok. Ale tu hovorí Pavol o tom, že otrok, keďže má pána, ktorý je všade prítomný, on nekontroluje, čo robí, ale on dohliada, ako to robí. Takže v tej bázni, v ktorej má otrok poslúchať, to znamená, že Boh je nad tým otrokom a dohliada, čo robí. Akým motívom to robí. Pretože môžeme robiť prácu, ktorá je naoko dobrá, ale v skutočnosti len my vieme, či sme to odflákli, alebo sme zanedbali nejaké veci. Boh sa pozerá na naše srdce. To, ako pristupujeme k práci, či naozaj dávame do toho to všetko na jeho slávu, alebo to robíme len tak na oko, nejaké veci prehliadneme alebo nedotiahneme. Ale máme všetko robiť, ako hovorí, ako pánovi. To znamená, aj keď nás náš šéf, možno náš zamestnávateľ, náš pán pozemský nevidí, čo ako my robíme, tak to neznamená, že máme svoju prácu len tak si zjednodušiť, zľahčiť, aby som sa toľko nenapracoval. Ale máme pracovať s tým motivom, že slúžime nášmu pánovi. A to je jedno, čo robíme. Či robíme niekde vo fabrike, či robíme nejakú doktorskú robotu, či kreslíme nejaké plány, či sa staráme o chorých, slabých, v nemocnici, v domove dôchodcov, alebo aj bežné práce, ktoré robíme, či varíme doma, či žehlíme. Nech čokoľvek robíme, Pavol nás vyzýva k tomu, aby sme to robili ako pre pána. A čo je zvláštne, že potom v ďalšom verši hovorí, že za to poniesieme určitú odmenu. Takže práca, ako ju my vidíme, nám neprinesie len nejaký zárobok do života, nejaké uspokojenie, že mám rád svoju prácu a moja práca ma naplňa, alebo tým poslúžim svojej rodine, svojim blízkym ľuďom, ale každá práca, ktorú robíme, ak ju robíme pre pána, nám prinesie nejakú odmenu. To vám nepoviem akú, ale Pavol o tom píše, že to prinesie odmenu. Tá odmena nespočíva v tom, že keď ja budem robiť každý deň 12 hodín denne, alebo osmičky, alebo koľkoľvek pracujete, že si tým získam spásu u Boha. Alebo čím viac budem pracovať od rána do večera, tým viac ma bude môj Boh mať rád, pretože všetko robím pre Neho a tým väčšiu odmenu budem mať. To tak nefunguje. Tu Pavol hovorí, že každý za svoju prácu dostaneme určitú odmenu, určité dedičstvo a to dedičstvo sa myslí vo večnosti. Ja osobne, keď ráno vstanem, tak mám vo zvyku sa modliť takú modlitbu. Pane, nech robím čokoľvek dnešný deň, chcem to robiť čo najlepšie a chcem, aby všetko, čo budem robiť, bolo na Tvoju slávu. A keď sa takto modlím, tak mi to prináša pokoj do práce, dáva mi tá práca zmysel a vidím, že to moje trudné pracovanie má vyšší zámer. A je to niečo, čo aj mňa osobne naplňa. Chcem vás pozbudiť k tomu, aby naozaj čokoľvek robíte vo svojom živote, a tam, kde vás Boh povolal, či už pracujete s ľuďmi, alebo s nejakým materiálom, všetko robte pre Neho a pre Jeho slávu. A ďalší verš hovorí o tom, k Každý, kto sa dopúšťa neprávosti, príjme odplatu za neprávosť. Boh nikoho neuprednostňuje. Pavol tu hovorí v takom zmysle, že nemáme robiť veci a dopúšťať sa nejaké neprávosti. Buď nejakej krádeže, alebo nejakej nespravodlivosti. Ja som počul také vyjadrenia ľudí vo svete, že ak nepracuješ, tak okrádaš svoju rodinu. Alebo ak nekradneš, áno, prepáčte. Ak nekradneš, okrádaš svoju rodinu. A niekedy aj v mojom živote sa stali také situácie, že mám príležitosť si niečo zobrať, čo ostalo. Hej? Možno aj vy to máte v práci, ale vtedy rozmýšľam nad tým, aký je môj motív. Čo tým chcem dosiahnuť? Či chcem nejako získať tú danú vec, hoci ju až tak nepotrebujem? A veľmi sa skúmam v tom, že či tam nie je práve tento motív okradnúť toho druhého. A keď mám záľusk na niečo, čo by sa mi hodilo doma, tak je lepšie to nezobrať len tak, ale radšej sa spýtam toho človeka, či to na niečo potrebuje. Ak to potrebuje, je to v poriadku. Ale ak to chce len tak vyhodiť, tak a dá mi to, tak som rád, hej? Ale Pavol hovorí, nemáme sa dopúšťať nejaké neprávosti. Prečo? Pretože tá neprávosť sa nám môže vrátiť. Platí tu taký zákon. Ak niečo ukradneš, sám môžeš byť okradnutý. Ak niekoho podvedieš, sám môžeš byť podvedený. A myslím si, že toto není, že toto je normálne pre ľudí vo svete, ale aj týmto spôsobom, ak my nejednáme podľa tohto pravidla, však je to dobré, hodí sa mi to, tak si to zoberiem. Hej? A to je jedno, však mala krádež. Nie je to jedno, pretože Boh to vidí, to je jedna vec. A druhá vec, aj týmto spôsobom, keď odmietame takéto postoje, krádeže, nespravodlivosti, tak ukazujeme, že sme iní. Že patríme Pánovi, ktorý je nad nami a prináša to určité svetlo aj pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Pre nich je to čudné niekedy, keď nerobíme podľa toho, ako je to normálne vo svete. A to je svedectvom. A čo ak som v nejakej firme pod nejakým zamestnávateľom a práve ten môj zamestnávateľ je nespravodlivý. Valí mi práce o 106, ťahám nadčasy a nemám to ani tak dobre zaplatené. Čo vtedy, no? Neviem, či ste v takej situácii, či nie, ale myslím si, že Boh je nad tým a keď to predkladáme jemu, tak on to časom vyrieši. A takisto je dôležité, aby sme si to nenechali len tak. Boh nám dal jazyk, s ktorým môžeme sa aj brániť. A ak vidíme, že to zneužívanie našej pracovnej činnosti vedie hlbšie a hlbšie do tej zneužívanosti, je na mieste o tom hovoriť so svojim nadriadeným. Možno máte takých nadriadených, ktorí vás aj nepočúvajú, možno sa k nemu aj nedostanete, ale využite ten spôsob, ako o tom hovoriť. A ak sa nedieje zmena, ja osobne, to vám nedoporučujem, ale to je len môj názor, ja by som si hľadal inú prácu. Možno máte strach, že no, ale kde sa ja podiem, kde nájdem inú prácu. Ale myslím si, že práce je dostatok. A je dôležité nájsť si prácu. A okrem otrokov sa Pavol prihovára aj k pánom. A takisto im doporučuje to, že no páni, máte moc nad otrokmi, ale nemôžete tú svoju moc zneužívať. Pretože takisto máte pána. Ste len pánmi, ktorí spravujú a starajú sa o druhých ľudí, o otrokov. A takisto je dôležité, aby títo páni, v dnešnej dobe možno zamestnávateľia, nevyužívali svojich otrokov, svojich zamestnancov na to, aby sa obohatili sami pre seba. Možno poznáte také firmy, nebudem ich komentovať, ale vo svete je to tak, že tí páni zneužívajú tú svoju moc, pretože nevidia toho svojho pána, nemajú nad sebou toho pána, ktorý im dal toto privilégium. Takže ak je tu niekto z vás, kto zamestnáva nejakých ľudí, má firmu, alebo dáva prácu ľuďom, Pavol nám hovorí, že takisto máme pána nad sebou a našou úlohou je im dávať to, čo je spravodlivé, čo si zaslúžia na svoju prácu. Ak ten pracovník sa snaží, robí svoju prácu dobre, tak mu treba dať tú prácu, ktorú si, tú odplatu, ktorú si zaslúži. Nie menej, môžete dať viac. Dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale už nám stačí. Takže keby som to tak mal zhrnúť, tak práca je Boží dar. Tým, ako pracuješ, prejavuješ aj svoj vzťah k Bohu. Pretože ak miluješ Boha, tak miluješ aj svoju prácu. Vieš v tej svojej práci vidieť ten zmysel, tú hodnotu, ktorú Boh dal do práce. Práca je jednoducho dôležitá pre človeka, pretože mu takisto prináša určitú hodnotu do života. A nie je dobré človeku, aby len tak sedel, odpočíval a nič nerobil na svete. Pretože tým pádom sa ochudobňuje o tú náplň, tú hodnotu, ktorú Boh vložil do práce. Ak sme v nejakom zamestnaní, tak máme byť svetlom pre svojich kolegov, kolegyne práve tým, že robíme všetko spravodlivo. Na to mi môžete povedať, že sa to nedá. Ale myslím si, že s Božou pomocou môžeme sa prejavať ako tí, ktorí nerobia kompromisy, nekradnú, neklamú, nesnažia sa ponižovať svojich kolegov. Hej? Je dobré prejavovať aj týmto postojom spravodlivosti a tým, že mám nad sebou pána, ktorý chce, aby som sa takto správal, tak dávame najavo to, že náš život má zmysel. Náš život žijeme pre niečo viac, ako je len obyčajná práca. A ukazujeme ľuďom, že Boh je skutočný, pretože to, ako sa správame, ako žijeme vo svojom pracovnom prostredí, tak tým ukazujeme Boha. A dávame najavo to, že v Neho veríme, že Ho milujeme. Čokoľvek robíme, A robíte, robte z tej duše ako Pánovi, pretože jemu slúžime. Amen. Viem sa modliť. Bože, ďakujem ti za to, že si nás stvoril. Dal si nám privilégium pracovať. Ďakujem ti, Pane, za to, že ťa môžeme napodobňovať v každej našej činnosti, ktorú robíme každý deň. Ďakujem ti, Pane, za to, že nám dávaš silu ku každej práci, dávaš nám chuť a tvorivosť vo všetkom našom diele, ktoré robíme. Ďakujem, Pane, že nám pomáhaš, aj keď to je ťažké. Možno v pondelky, keď sa nám nechce. A prosím o to, Bože, aby si nás viedol svojim duchom aj naďalej, aby sme mohli aj svojou prácou teba oslavovať a prinášať ti aj tým, čo robíme, chválu a vďaku, pretože ty si Boh, ktorý je hoden chvály. Pane, daruj nám takú túžbu viac ťa poznávať aj v tých každodenných činnostiach, ktoré robíme a vydávať ti svoje životy pre službu a otroctvo lásky. Pane, hovor k nám a ved nás v našom povolaní, ved nás v každej práci, ktorú robíme. Ďakujeme ti za túto možnosť a pomôž nám pozbudzovať aj tých, ktorí nevládzu, ktorým sa nechce pracovať. Nech sme pre nich príkladom a môžeme ukazovať na to, že ty si živý Boh aj v našich životoch. Amen.